Gepriýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň ýene atalary geçirimler bilen bagly ardy şikayet bilen häkimlige bardy. 12-nji martda Marw vilayatyna 50-den gowrak ýene ata daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentlere pul öwretmekde bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip vilayat häkimligine bardy. Olar öz Visa bank kartlaryna pul geçirip bilmeýänliklerini, şeýlelikde studentlere pul öwretip bilmeýänliklerini aýtdylar. Ykdysady krizisiň fonunda Türkmenistan daşary ýurtlara maliye geçirmeleri tapurlayın çeklendirdi. Daşarı yurt yokarı hucaylarını bilim alayan Türkmenistanlar köplen çöğüdlerine Türkmenistan'a kostarlarının uğradiyan maliye serişlerine karışlık alayan makali daşarı yurt geçirmelerinin çeklendirmeyi oları ağramsalyar. Azatlık radyosunun haberçisine göre velayet hakimliğine varan onlarca talip kostarı şu yılın devamına üyedlerinin halkarı Visa bank kartlarına pul geçirip bilmeyenliklerine aydarlar. Olorun arasında hatta geçen yıldan beri bank kartına pul salıp bilmedik yeni atalar var. Türkmenistan'a halkara pul geçirimleri çeklendirilerken Türkmenistan tarafından diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerine bilim alayan Türkmenistanları yurttan her ay çeklü mesverde pul uğratmak mümkünçülüğü dörödülüptü. Yöne anlı günü velayet hakimliğine ardı şikayet bilen baran inatıların bir geçen yılın noyavr ayından veri üyedinin Visa bank kartına hatta $1 hem salıp bilmeyenliğini ve student oğlunu pul uğradıp bilmeyenliğini. Şol sebepten onu kaygı ediyenliğini azattık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Ol oğlunun okuğuna zerur olan çıktıcılar üçün ilki başta öğüdünün avtoğluğunu ve mağarlarını satanlığını gurrun verdi. Oğlumuz yokarı bilim alıp yurda gelse cigilerine golda bulur deyip umid ettik. Bizinle çağılarımıza hiç ili pulu verip bilimiz ok deyip bir ene ata gurrun verdi. Student hostlarlarının sözlerine göre daşarı yurtlardaki Türkmen studentlerinin arasında aşlık çeken, köp muktarda kard pulalan oğlan gıylar hem var. Häkimlige yüz tutan talip hostlarları resmilerin öz ardı şikayetlerini dinlemeyenliklerini aydarlar. Velayet häkimlige bize hiç ili cevap vermedi. Bizinle adam sanımızı köpöldüp inlik hepte yine gelip görmekçü deyip bir enat aytti. Türkmenistan'ın pul geçirim çeklendirmeleri özgü yurtlardaki Türkmen studentlerinin arasına karşılık dörediyer. Yatasak 18. fevralda Rusya Federasyasının Kalmıgıstan Respublikasının devlet Üniversitedinin 3-nji ýyl talebi Mälik Allamuradow Respublikanyň paýtagty Elistan şäheriniň merkezinde 2 adamlyk piket geçirdi. Ol Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen studentlerine pul öwretmek babatyna giýirden çäklendirmelerine garşy proteste çykanyny aýtdy. Ol protest aksiýasy bilen baglanykda Rus polisiýasy tarapynyň saklanyşy we deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz galdy. İnsan hukuklaryny goraýjylar soňu bilen Allamuradowyň aklynyň ony habar berdiler. Mundan ozal Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Western Union geçirimleriniň aýda $50 çelli azaldylar ony habar berdi. Bilermenlere görä Türkmenistan soňky ýyllarda garaşçylyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerini birini başdan geçirýär. Valyuta kynçylyklarynyň fonuny türkmen banklary daşary ýurtlara iberilýän pulyň meçhurunu tapgyrlaýyn çäklendirdi. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň durmuşyna ýaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan beri ýurtda dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne ýurtda hereket edýän valyutanyň gara bazarynda dollar resmi bahadan 8 esse töwereg gymmatdyr.